dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majrel Shani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Jep dorëheqje ministri Bekim Çollaku i bashkohet stafit të presidentit Thaçi. Kosova sërish në mesin e vendeve më të korruptuara në botë. Kerry dhe Lavrov bisedojnë për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku ka dhënë dorëheqje nga ky post. Vendimin për dorëheqje Çollaku e ka kumtuar gjatë një konference me gazetar. Kam vendosur tale opozitën e ministrit dhe për këtë jam konsultuar me kryeministrin dhe presidentin, ka thënë Çollaku. Pas dorëheqjes Çollaku ka konfirmuar se do t'i bashkohet ekipit të presidentit Hashim Thaçi. Komisioneri i BE-s për politikat e fqinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Han ndodhet në Beograd, ku do të takohet me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kabinetin e ri qeveritar. Sipas një kumtese për media, komisioneri Han do të bisedojë me zyrtarët serb për hapat e mëtejm në rrugën e Serbisë drejt BE-s, për fuqizimin e sundimit të ligjit, si dhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov po zhvillojnë takim në Gjenevë. Dy diplomatët do të diskutojnë për arritjen e një marrëveshje politike e cila do të ndihmonte që të jepej fund konfliktit në Siri. Përpara takimit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se bisedimet do të fokusohen në zvoglimin e dhunës, zgjerimin e ndihmave humanitare për popullin sirian dhe për ecjen përpara për të gjetur një zgjidhje politike e cila është e nevojshme për përfundimin e luftës civile. Në konfliktin pesëvjeçar në Siri janë vrarë mbi 400 mijë njerëz. Koreja Veriore ka kryer me sukses testin e 5 bërthamor. Media shtetërore ka thënë sot se është kryer një zhvillim i ri i kokave bërthamore që tashmë janë të gatshme të instalohen në pajisje bërthamore dhe në raketat balistike. Ky njoftim vjen pasi dridhje të mëdha të tokës ndodhen në veri të vendit. Shërbimi gjeologjik i SBA-s ka thënë se dridhjet ishin në magnitud 5.3 ballësh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar për pasoja serioze dhe u ka bërë thirrje liderëve të Koreisë së Jugut dhe Japonisë që të konsultohen, ka njoftuar zëdhënësi shtëpisë së bardhë Josh Ernest. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata ndërkombëtare Transparency International e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara në botë me një kulturë të mos ndëshkimit të zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Po ashtu institucionet janë cilësuar si jo shumë të qëndrueshme për luftimin e korrupsionit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të radhitur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke e vendosur në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Në bazë të një raporti të Transparency International, Kosova nuk ka shënuar për parime në krahasim me vendet të tjera dhe në shumë segmente është e ngjashme me Shqipërinë. Artan Canhasi, Institutit Demokratik të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga Kosova, Shqipëria qëndron më mirë në indeksin e organizatës ndërkombëtare.
Përderisa Kosova dhe Shqipëria nuk ka shënuar regres viteve të fundit, njëtë nuk mund ta themi edhe për Bosnjë dhe për Maqedoninë, po kjo kultura pandeshkueshmërisë e ditave politike ka rënë në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri.
Pasti korrupsioni profilit të lartë, po ashtu ka shtrirje të mëdha, por që nuk ka asnjë rast të dënimit të zyrtarëve të lartë.
Politikantë e nivelit sa më të lartë janë ata që oktheqin një sistem faktikisht i cili kontribon në këtë drejtim të pandeshkueshmërisë.
Njohës të rrethanave në Kosovë thonë se në vend është ndërtuar kultura e mosndëshkimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. pikërisht për faktin se të njëjtit kanë ndikuar mbi zgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të pritet nga ata që janë zgjedhur përmes formave të njohura pronto që të bëjnë luftimin e korrupsionit.
Në fakt, në Kosovë, ndikimi politik, jo formal, por praktik, ka arritur në një kulm sa që sët prokurorët dhe gjyqtarët po shihet që nuk janë të pavarur dhe krimi i cili po lulzon dhe korrupsioni i cili po lulzon, thjesht duke mos u ndëshkuar asnjëherë nga këta që nuk kanë integritet, e ka kriju këtë kulturë të pandëshkueshmërisë.
Ai tha se Kosovës i duhet një ligj përmes së cilit do të mundësojë një proces i filtrimit në sistemin e drejtësisë, duke bërë siç thot ai që një pjesë individëve të kalbur përbrenda sistemit të largohen.
IKD si zgjidhje të vetme e sheh thjesht edhe një herë riemrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për të filtruar të gjitha ata prokurorë dhe gjykatës që nuk kanë integritet dhe që po engulfasin zhvillimin e sistemit drejtësisë dhe të drejtën e qytetarëve të këtij vendi.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Hasan Preteni thotë se për 17 vite në Kosovë nuk ka gjykim të korrupsionit të nivelit të lartë.
Gjykimet e korrupsionit kanë prim në raste të vogla dhe nëse ata gjyqtori raporton se kanë 30 raste ose 30 pak gjykime, asnjë zyrtar, asnjë qytetar nuk e din se kush janë ata zyrtar, mënyrë indirekte dalën përfundim që kemë të bëjmë me korrupsion të jemë. Nuk do të neglizhohen as të rase, nuk do të abullohet as kush nga korrupsioni, por dim saksesh që për korrupsion në Kosovë pesh të mëlej ose rase të fuqishme nuk ka.
A i thot se për këto vite në Kosovë nuk ka asnjë rast në ndonjë gjyqtari apo prokurori cili është larguar nga puna për mos rezultate dhe efikasitet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu me Serbinë duhet të afatizohet dhe të përfundoj me njohje të dyanshme, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj. Krye diplomati kosovar tha se pa u arritur marveshja për kodin telefonik të Kosovës dhe pa u zbatuar marveshja e sektorit të energjisë, nuk do të ketë themelim të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me ministrin Hoxhaj bisedoi Ziadin Gashi.
Ministër Hoxhaj, është mbas e pritshme që tash pas formimit të qeverisë së re në Beograd, zyrtarët në Bruksel të thërrasin takimin e ri në kuadër të vazhdimit të dialogut politik Kosovë-Serbi në Bruksel. Në çfarë formati pritni vazhdimin e këtij dialogu dhe cili besoni se do të jetë konkluzioni i tij?
Dialogu do të vazhdon në formatin e njëjtë, sigurisht se ka ndodhur deri më tash. Dhe natyrisht që ne jemi të interesuar që në këtë fazë gjithsa të ketë zbatim të marrëveshjeve të cilat janë arritur dhe një pjesë e tyre nuk janë ecuar në realitet, por kanë bërë vetëm në letër. Po për te i kësaj, qëllimi jonë është që ta kemi një çasje më kreative në dialog, që të dim cilët janë parametrat e saktë të dialogut dhe cilët janë qëllimet përfundimtare të dialogut. Dhe në këtë drejtim, çasja jonë është dialogu duhet afatizohet, jo vetëm në rrafshin kohor, por në rrafshin përbajtësor, që duhet të përfundojnë me njohje të dyanshme reciproke në mes të Kosovës dhe të Serbisë, dhe që nuk duhet të zgjatë me pafundësi as implementimi i marrëveshjes, por as dialogu si proces. Natyrisht, në një dialog të tillë nuk është vetëm Kosova, nuk është vetëm Serbia, por është edhe Bashkimi Evropian si facilitues i procesit, por edhe partnerët tanë amerikanë dhe partnerët e tjerë. Kështu që dinamika e dialogut varet nga një shumësi e aktorëve të ndryshëm, nuk varet vetëm nga ajo se si është Kosova. Por ne kemë pikpamjet tona të qarta dhe pritjet tona janë shumë reale.
Pikërisht në këtë çështje që thatë se duhet të përfundoj me njohje ky dialog, në Beograd zyrtarët atjeshëm së fundit edhe Ivica Dačić ka thënë se njohja nuk është kusht. Sa mund të përfundoj me sukses një dialog që nuk ka si rezultat një traktat paqe dhe një njohje reciproke?
Natyrisht dialogi i cili nuk e ka qëllim njohjen, për neve si dialog është i pa qëllimt dhe i pa kuptimt. Ne kemë bërë të qartë nga fillimit që ky dialog është për normalizimin plotë në mes të marrëdhënieve ndërshtetërore, në mes të Kosovës dhe Serbisë, do ndodhë atëherë kur të dyja vendet do të vendosin marrëdhënie diplomatike dhe do të njohin në mënyrë të dyanshme njëra tjetrën. Këto janë parametrat e qartë të cilët ne i kemi një proces të tim dhe kështu do të betë të nëtarmën. Ministri Serb Dačić në të kalurën e gjatë të ti politike ka deklaruar çfarë do, mirë po deklaratat e tila i takojnë kalures, ndërsa veprimet e tija politike kanë tregu që ai e pranon realitetin e Kosovës së pavarur, ka qenë në shkruesi marrëveshjes së prillit dhe shpeshherë ka ndodhur që ta mohoj vetë vetën dhe pikpamjet e tij në raport me Kosovën në karrierën e tij politike në këto 20 vite, 30 vite të fundit, që nga mbështetësi Miloševićit e deri te një politikan i sotshëm.
Intervistën e plotë të ministrit Hoxhaj mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Iranit u ka bërë thirrje muslimanëve në botë që të ndëshkojnë Arabinë Saudite për vdekjen e më shumë se 2400 pelegrimëve në haxhin e vitit të kaluar. Ndërkaq, lideri suprem iranian ka bërë thirrje për hetim ndërkombëtar lidhur me këtë incident. Pelegrinazhi i haxhit si vjet nis më 10 shtator ku pritet që qindra mijëra persona të marrin pjesë. Materialin e Frut Bejan për transmetim e përgatiti Arber Vllahiu.
Një luftë fjalësh është përshkallëzuar ndërmjet kundërshtarëve të hidhur rajonal Iranit dhe Arabisë Saudite për para pelegrinazhit të haxhit këtë vit, nga i cili iranianët janë përjashtuar për herë të parë brenda dekadash. Është kjo shenja e fundit e rritjes së tensioneve ndërmjet Riadit dhe Teheranit, që historikisht kanë bërë garë për të dhequr degët rivalet e Islamit dhe së fundit janë në të dy anët kundërshtare të konfliktit përgjakshëm në Siri, Yemen e Irak. Tensionet ndërmjet sunitëve shumic në Arabinë Saudite dhe Iranit, që kanë popullar të më të madhe të muslimanëve shiit në botë, shumë shpesh rriten gjatë periudës së haxhit, që zhvillohet në vendet e shenjta të islamit në Mekë dhe Medinë në mbretërinë saudite. Teherani dhe Riadi janë përplasur fuqishëm rreth organizimit të ngjarjes më të madhe në kalendarin islamik, që kur afro 2400 pelegrin vdiqen gjatë një rëmuje vitin e kaluar, në mesin e cilve dhe 400 iranian. Të dyja palët dështuan që të pajtohen rreth sigurisë dhe çështjeve logjistike, me gjas duke shkaktuar përjashtimin e Iranit nga pelegrinazhi 10 shtatorit për herë të parë në afro 3 dekada, kur iranianët që ndaluar nga çasja në vendet e shenjta islamike në Arabinë Saudite. Historia e mosdurimit ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit në shumë raste ka nisur me mosmarrveshjet rreth haxhit për çuar drejt gjakderdhjes. Në pelegrinazhin e vitit 1987, dhuna ndërmjet pelegrinëve shiit të Iranit dhe forcave saudite të sigurisë çoi drejt vdekjes të më shumë se 400 njerëzve. Në fillim të viteve të 80-ta, pelegrinët iranian bajtën demonstratë vjetore kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara në haxh. Në vitin 1987, policia saudite dhe garda kombëtare rrethuan një pjesë të rrugës së planifikuar të demonstratave që çoi drejt konfrontimit. Kjo u shëndrua në përplasje të dhunshme që u përcoll me rrëmuj, vdekje prurse ku vdiqën qindra dhe u plagosën mijëra të tjerë. Pas incidentit, iranianët të zemruar sulmuan ambasadën saudite në Teheran, ndërkohë që lideri suprem iranian Ayatollah Khomeini i u bëri thirrje qytetarëve saudit të rrëzojnë familjen mbretërore saudite si hakmarrje për vdekjen e pelegrinëve. Arabia Saudite ndërkohë i përshkallëzoi marrëdhëniet e saj me Iranin dhe zvogloi numrin e pelegrinëve iranian që u lejuan të marrin pjesë në haxh nga 150.000 sa ishin para incidentit në 45.000. Ngjarjet më 1989 i rënuan edhe më shumë marrëdhëniet, kur Arabia Saudite akuzoi Iranin për lidhjen me dy incidentet me bomba gjatë haxhit, me akuzat se po hakmerrin ndaj saudite për ndalesat ndaj pelegrinëve iranian. Dy bombat vranë një pelegrin dhe plagosën 16 të tjerë. Autoritetet saudite në fund vranë 16 shiit nga Kuvajti për bombat, pasi fillimisht akuzuan terroristët iranian. Në fillim të viteve të 1990, marrëdhëniet diplomatike rinisën dhe një marrëveshje u arrit për të lejuar pelegrinët iranian që të marrin pjesë në haxh. Demonstrata që atëherë janë lejuar nga autoritetet saudite vetëm në një hapësirë të posaçme në Mekë, me shumë pak incidentet njoftuara që atëherë. Haxhi, një obligim fetar për muslimanët dhe një nga pelegrinazhet më të mëdha në botë, zakonisht mbledh më shumë se 1.5 milion musliman nga e gjithë bota.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Jap dorëheqje ministri Bekim Çollaku i bashkohet stafit të presidentit Thaçi. Kosova sërish në mesin e vendeve më të korruptuara në botë. Kerry dhe Lavrov bisedojnë për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Emision joni radhës është në orën 16:00. Unë ju falemderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.